Stříhali do hola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali. Kadeře padaly jak růže do hrobu, železná židle se otáčela. Šedaví pánové v zrcadlech kolem stěn, jenom se dívali, že už je chlapeček chycen na obel stěn v té bílé zástěře kolem krku. Jeden z nich, kulhavý učitel na čelo, zasmál se nahlas a všichni se pohnuli. Zasmál se nahlas a ono to zaznělo jako kus masa, když pleskne o zem. Učeň se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rváti si z cizího, a už přece. Ráno si staví svou růžovou bandasku, na malá kamínka, na vinskách cihláčka. A proto učňovi všelijaké myšlenky jsou vždycky stranou a trochu vlažné. Toužení svědící jak u ryb pod mýdlem, toužení svědící po malé šatnářce, sedává v kavárně pod svými kabáty jako pod mladými oběšenci. Stříhali do hola malého chlapečka, dívat se na sebe, nesmět se pohnouti. Nesmět se pohnouti na šidli z železa, už mu to začalo.
Nám to začalo dnes z Liberce, vizitka vysílaná společně s originálním výtvarným umělcem, grafikem, knižním ilustrátorem, učitelem grafických technik na katedře fotografie FAMU, Janem Měřičkou. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás také v libereckém studiu zdraví David Hamr a otvíráme cestu, velmi nevšední cestu, vlastně z farmaceutické laboratoře, ke které se dostaneme, až k originálním grafikám, ceně Vladimíra Boudníka a experimentu, který jde za hranice tradičních grafických postupů. Jan Měřička se prosadil tradičními lepty, velkoformátovými knižními ilustracemi, prostorovými objekty, které byly vytvářeny na základě grafických postupů. Taky, jak jsem zmínil, jste získal cenu Vladimíra Boudníka. Jinak obecně máte blízko k experimentálním technologiím, tiskovým, třeba fotografii, reprografii. Ty jsou vám často východiskem experimentů tvůrčích. Ovšem, jak jsem zmínil, původní profesí jste lékárník, tak otázka, která se nabízí úplně na začátek, jak se z muže, já bych řekl, striktní, exaktní vědy stane grafický umělec?
No, samozřejmě, že mě bavily přírodní vědy, nějak jsem se k tomu musel dostat, k té farmacii. Ale to striktní a exaktní je tak trošku jako a ne úplně na místě, protože ta moje představa o té vědě nebo o těch přírodních vědách byla trošičku taková romantická. Takže možná, že to byl výsledek toho, jak jsem kdysi čet Verneovky jako dítě, a každý, to četlo spousta lidí, a každý si tam našel nějaký svý hrdiny, a já jsem si našel Cyrusa Smitha, a to byl ten inženýr, který vlastně vytvořil na tom tajuplném ostrově doslova z ničeho téměř všechny vymoženosti 19. století. Což je samozřejmě nesmysl, ale takhle byla to taková ta představa obecně pochopitelného světa, techniky, kde člověk od těch úplných základů byl schopen pochopit ty nejsložitější věci. Tak potom jsem zjistil, že už to tak není. A současně samozřejmě tady byl vliv toho umění okolo mě, protože zbyla sbírka umění nebo sbírka grafiky po mým dědečkovi Vincenzi Paulusovi. Převážně to byl Josef Váchal. A tím jsem byl obklopený, ale zase jsem to tak neobdivoval, protože toho bylo hodně. Tak jsem spíš utíkal k těm modernistům do té galerie v Hradci a ke Kubištově kavárně a taky tomu, co tam bylo ze skupiny 42, to mě hrozně přitahovalo. A hrozně mě přitahoval obraz od Bohumíra Matala, který se jmenuje Stříhali dohola malého chlapečka. A aby ten kontext s tou úvodní písničkou byl dokonalý, tak je to obraz z roku 46, kdy Bohumír Matal šel nechat ostříhat svého synka poprvé k holiči, doprovázen Josefem Kainarem. A ten samý rok, 46, vznikla ta báseň a vznikl ten obraz. A nakonec se to dostalo i do třetího média a pokaždé šťastně.
Začali jsme písní interpretovanou Vladimírem Mišíkem, pochopitelně známá Kainarova báseň, jak jsme se dozvěděli, formativní i pro vás. Napadá mě, jestli ta konfrontace s tou realitou laboratoře, možná i šedi té každodennosti lékárnické praxe vás právě nevrhla do toho světa grafiky, kde člověk, aspoň jako laik si myslím, si může ponechat tu vnitřní svobodu, ten étos toho objevitele třeba a toho tvůrce. Není to tak, že jste vlastně utekl od té každodennosti k něčemu, co vám dává vnitřní svobodu, protože ta grafika asi je svobodnější?
Tak určitě to tak z části je. Samozřejmě, že asi nejsem ten systematický typ úplně. Na druhé straně taky je pravda, že na té škole jsem vlastně si uvědomil svoje limity. Možná taky, že jsem se tomu málo věnoval, nebo já nevím. Ale pochopil jsem, že kdybych se tím chtěl do hloubky zabývat, třeba tou chemií, tak, že mi tady chybí schopnosti chápat tu vyšší matematiku, která k tomu většinou je nezbytná. Prostě narazil jsem na své limity.
Na druhou stranu, navzdory té vaší cestě od vědy k umění, vy jste si něco z toho, čím jste v uvozovkách načichl na té farmačce, určitě ve svých postupech ponechal, protože fotokomory, rozměrné lepty, anebo třeba i využití motivů různých technických popisů, to se ve vašem díle a třeba i v knižních ilustracích vyskytuje zhusta. Já bych řekl systémově a systematicky. Jak se máte k technice, vědě, strojovosti, instrumentu dnes jako autor?
No, samozřejmě, že v grafice obecně ten nějaký technický background je strašně pozitivní, pokud člověk ví, jak se chovají ty kyseliny a podobné věci, tak samozřejmě a různý fáze, a tak má strašnou výhodu. Tak, co mi asi hodně pomohlo, tak výhoda to je.
Veřejnost vás začala intenzivně vnímat v roce 2000 jako laureáta Boudníkovy ceny a také jako tvůrce, který ilustracemi doprovodil knihu Jaromíra Tippelta, z níž se stalo více než klasické knižní dílo, stal se z ní umělecký artefakt o jednom kuse. Co za příběh ukrývají díla vzešlá ze spolupráce s Tippeltem?
No, Jaromír Tippelt byl takový poslední impuls, protože já jsem tou dobou jsme dělali s Lenkou Wilhelmovou a Andreou Tacheziovou jsme organizovali u mě v mém ateliéru v Andělské hoře taková sympozia. Lenka se dost intenzivně zabývala autorskou knihou. To byl takový jeden podnět. Potom vlastně tady byly doma ty Váchalovy knihy. Abych se uživil, vydělával jsem si typografii vlastně. Takže to bylo nějakým způsobem připravené k té knize. A potom přišel Jaromír Tippelt v podstatě s takovým podnětem k nějaký ilustraci a ono se to zvrtlo do té autorské knihy. A tak sympaticky, protože tou dobou jsem si dělal sám papíry, odléval jsem je a takže vznikla taková instalace v podstatě. Jakoby.
Takže umělecké dílo jako šťastná náhoda, šťastná nehoda v laboratoři třeba?
No tak tam jsem pracoval, tou dobou jsem vlastně se strukturama a s náhodou pracoval tak nějak cíleně, protože vlastně ten organismus toho papíru, pokud to byl papír, byla to taková hmota, která vznikala z těch textilních zbytků, tak to byla jakási matérie, která spolkla všechny tiskové formy a vytvářelo to takovou zvláštní jednotu, na který jsem hodně dlouho ujížděl.
Tiskové techniky, motiv tisku a otisku je silné téma i pro vás. Než otevřeme další kapitolu, kterou může ozdobit pro mě velmi originální experimentální umělecký akt, že vrhnete mršinu na síto a učiníte z ní umělecké dílo. Zajímá mne i volba druhé písně Dáši Andrtové.
Jednak mně se vždycky Dáša Andrtová líbila a poslouchal jsem to v těch 80. letech skoro pořád. A pak je tady to, že grafika je vlastně taková jednoduchá cesta, takový ty jednoduchý zprávy. No a tohle je strašně vlastně očesaný, jednoduchý a jenom koukám.
Thank you. skočila panenka z věže. Skočila panenka z věže. Tam lidé leže, ať jí zem vystrojí kol. Ať jí blesk hlídou za tluče, a nikdo neví o ničem.
Dáša Andertová, píseň Skočila panenka z věže, v páteční vizitce, vysílané z Liberce. U jejíhož poslechu vás zdraví David Hamr ve společnosti hosta Jana Měřičky, výtvarníka, grafika a umělce, který se nebojí experimentu. Připadá mi, že některé ty vaše výtvarné experimenty jsou taky takovým vržením se z věže konvencí, kam si úplně jinam, kam já bych třeba vůbec netušil, že grafika může dojít. Konkrétně mám na mysli váš experimentální počin, kdy jste prostřednictvím reprografických nebo sítotiskových technik zachytil mršinu nějakého lesního zvířete. Otisk mršiny na sítotisku. Jaké to bylo gesto, co jste tím sledoval?
No, tak ty mršiny jsou vlastně to, čemu se dneska říká roadkills, to jsou ty zvířata nazbíraný kolem cest. A já vlastně je hodím na síto, pustím na ně těch 2000 wattů a teď se vytvoří cosi jako znak, jako by to byl nějaký clip art, nebo prostě zjednodušený obraz. Takže vlastně já tam nepracuju s tím obrazem mršiny jako takový, jak se objevuje u řady jiných umělců, ale pracuju vlastně se stínem a simuluju to, že to zvíře je živé. Takže vlastně je to takový pokus o oživení, dalo by se říct. Animace mrtvého zvířete.
Když jste mluvil o své dětské nebo chlapecké fascinaci laboratoří, fascinaci vernovkami, napadá mě, jestli tady už není i takový ten trošku frankensteinovský motiv, takový ten kabinet doktora Caligariho, který oživuje, jak vy říkáte, ty roadkills. Když si to představím prakticky, tak vůbec to nakládání s tím mrtvým zvířecím tělem, byť ten vnímatel toho výsledného artefaktu samozřejmě nepřijde do styku s těmi všemi, třeba i olfaktorickými podněty, jaká je to práce, jak si vybíráte ty objekty, chodíte podél krajnic a hledáte vhodné kandidáty. Ty okolnosti toho vzniku mi přijdou až neuvěřitelné.
No, není to tak nic komplikovaného. Prostě v autě ano, mám ty igelitové pytle a ty rukavice. Ale k tomu, k té podivnosti, ono to není zas tak podivný. Vlastně oba moji tři z mých předků, prapředků, byli učitelé. A vlastně je doma taková fotografie je mého dědečka, jak oví nějakou krajtu, samozřejmě mrtvou, ano, kolem jakéhosi stromu. A prostě to byla doba, kterou já jsem ještě trošku zažil, to poznávání živého skrze mrtvé. A bylo to naprosto normální. Moc hezky o tom píše Daniel Kelman ve svém bestselleru Proměřování světa, to je o vyměřování světa, to je o setkání Alexandra Humboldta s Gaussem. A tam je prostě ten Alexander Humboldt, který jede okolo světa s tou lodí a plní ji všema možnýma mršinama, včetně ukradených mumí někde z indiánských hrobů. A to byla tenkrát vědecká práce. Dneska v podstatě v každém druhém ptačím hnízdě aspoň jedna webkamera a lidé to poznávají trošku jinak. Dneska to je to prostě jiný, ale to, já na tom nevidím nic divného.
Když se ta hmota té tlející mršiny obtiskává do toho reprografického média a vzniká cosi, co vzniká? Vzniká symbol, vzniká index, ikon, když to vezmeme z té semiotické perspektivy.
Něco mezi ikonem a indexem, protože je to stín. Takže to je vržený stín. Je to taky vlastně to má samozřejmě vztah těm prvním zobrazením v těch jeskyních. To je jasný. Tam ta, k týhle magii se trošku jako vztahuju.
Proč je to pro vás důležitý?
No, důležitý je vždycky ten původní impuls. To první zvíře nebyla ta sražená kuna, ale pták, který se nám zabil o sklo. A já jsem, ono se jich zabilo pár a já jsem je nejdřív kreslil. Nějak jsem nevěděl, co s tím potom. No a pak mě napadlo tohle. A udělal jsem let mrtvého koně pasa. Ten otisk vlastně je pro grafiku cosi strašně důležitýho. Je to prostě ta odlišnost vůči obrazu. Práce s tím jasným znakem, jakési potvrzení existence. A tak i když to vlastně nenese v sobě tu iluzi, tak to je vlastně strašně autentický. A otisk nějakého předmětu taky umožňuje daleko větší prostor pro představivost, než věrné vyobrazení. Řekl to kdosi z velikánu Informelu, já si myslím, že Dibifet, ale pak jsem to hledal a nemůžu to ověřit, ale takhle nějak to bude, takže to samozřejmě funguje daleko univerzálněji, než kdyby tam byly vyfocený ty zabitý zvířata. A podobným způsobem vlastně jakoby takový potvrzení jsem pracoval rok s kostrama všech ryb, který jsme doma snědli. Takže vlastně na pásu papíru, který je 3metrový, tam jsem vždycky tisknul to, ty kostry těch ryb, který jsme snědli za ten večer, takže jednou je to 20 sardinek a po druhý to je jeden kapr třeba.
S Jaromírem Tipltem jste vydal knihu, která nese název Hlavolomy, nebo Hlavolom, teď nevím, jestli nekomolí.
Hlavolomy.
A využil jste metody tomografie, metody snímání mozku. A ty snímky a řezy mozkem jsou součástí té knihy. Napadá mě, jak se vlastně má ta technologie, ať už teda technologie grafická nebo pokročilá nějaká zobrazovací technologie, k tomu aktu umělce, tvůrčímu, a jak do ní ten umělec vstupuje, jak ji přetváří, kde tam je ten autorský subjekt. Třeba i u těch mršin, jestli je to tím, že uspořádáte tu situaci nebo pak ji dotvoříte. Jak se vy vlastně máte k té technologii jako tvůrce?
No vlastně to, o čem teďka mluvíme, je určitý překonávání hranic té základní technologie. Prostě tenkrát, když vznikaly ty hlavolomy, tak vlastně ta materie toho ručního papíru bylo cosi, co spolklo všechno, co se tam vložilo. Takže pak jsem tam otiskoval předměty jako diskety a prostě různý plochý objekty, ty strukturální lepty, které jsem tenkrát dělal, vlastně byly podobného charakteru. Takže tam nebyl problém i ten technoobraz do toho prostě umístit a ono se to tam všechno tak hezky sáklo a získalo to jakousi jednotu.
Technologie, když se nechci dopustit žádných generalizací, je to spíš limit, nebo je to naopak žebřík k nějakým jiným světům? Svazuje člověka, nebo jej osvobozuje? Vy jste trošku mluvil i o té iluzi toho optimismu spojeného s vírou v pokrok, v čem jste byl vychován. Jakou roli podle vás hraje technologie v životě člověka, který ctí nějaký étos svobody, ať už tvůrčí, tak lidské?
No tak to nějaký nějaká rovnováha mezi tím zvládnout určitou technologii a tou svobodou ji odvrhnout. A můžete ji odvrhnout tehdy, když prostě máte připraveného něco jiného a umíte to tak trochu. Takže v těch technologiích nebo technikách grafických to samozřejmě není tak, že se to dá vyměňovat každý den. Prostě musíte si to ohmatat, ale zase na druhé straně se člověk nesmí chytit do pasti nějaké techniky a dělat to proto, že dělá tuhle techniku. To samozřejmě nějakou dobu jde. Jde to být i úspěšný, ale pak dojde k tomu, že ty limity jsou prostě překročeny.
My překročíme hranice geografické, ale jenom kousek, protože teď bude znít vizitkou polština, konkrétně polská písničkářka. Kdybychom měli zdůvodnit výběr.
Ten výběr se zdůvodní až při dalším vstupu, protože vlastně já jsem tuhle písničku Martiny Jakubovič vybral, protože vlastně tematizuje všednost, všední den, a je to takový jako úvod k té další části.
Stałam z łóżka, w radio była muzyka. Najpierw zdjęłam koszulę, potem trochę tańczyłam i przez chwilę się czułam jak dziewczyny świerszczyka. Przeciwka, co ma kota i rower, stał przy oknie nieruchomo jak skała. Pomyślałam, to dla ciebie ta rewia, rusz się, przecież nie będę tak stała. Patrzył we mnie jak w jakiś obrazek. Ruchem głowy pokazał mi okno, więc ten wieczór spędzimy znów razem. Wolnej miłości. Są stosunki małżeńskie oraz akty nierządne. Kasanowa tu u nas nie gości.
Polská zpěvačka, polská písničkářka Martina Jakubovič a její píseň V domách z betonu společně s Janem Měřičkou, hostem páteční vizitky, přemýšlíme o panelové šedi, která je realitou nejen lidí žijících v Česku, ale je to obecně civilizační fenomén. Mám to chápat tak, že tím jste se chtěl vymezit i vůči šedi každodennosti lidského života, šedi našeho běžně žitého světa. Proč jste ji vlastně zvolil, tuhle píseň?
Je to tak trošku naopak. Je to vlastně proto, že to je píseň, která pojednává všednost. A já jsem vlastně okolo roku 2006 začal dělat záznamy pohybu lidí ve veřejných prostorech. A samozřejmě v podmínkách naší běžné reality, která vlastně to je to tematizování té všednosti taky. Takže takhle vznikaly záznamy z nástupiště v Praha Florence a potom vlastně asi ten nejdýl zpracovávaný projekt Rajská zahrada. To je tak asi všichni vědí, to je druhá stanice metra za Černým mostem. Je to taková velká prosklená budova architekta Kotase a jsou tam tři patra a vlaky nejezdí vedle sebe, jako na ostatních stanicích, ale nad sebou. Takže vlastně pokud se tam postavíte s tím foťákem a začnete to snímat, tak ten pohyb těch lidí máte zmapován a můžete s tím pak pracovat. Já jsem se rozhodl pro takový jednoduchý linie, který jsem na sebe vrstvil, takže to je vlastně takový záznam pohybu. A důležitý je potom, co vlastně s tím člověk udělá, takže já pro každého toho zachyceného chodce jsem dělal zvlášť jako počítačový soubor a pak jsem s tím mohl pracovat, dělit to na barevně odlišovat přicházející, odcházející. A nejzajímavější se ukázalo dělit toho na muže a ženy, protože muži měli daleko roztěkanější dráhu než ženy. Nevím, jestli se z toho dá dělat nějaký závěr, ale prostě to tak bylo.
Ten záznam veřejného prostoru, postrádající tu klasickou malířskou perspektivu, působící půdorysně, a to nejenom v prostoru, ale vlastně i v čase, tak to je něco, co konec konců provází i některé knižní ilustrace, které jste realizoval. Když se vrátíme do Liberce místně, tak třeba knihu Pavla Novotného Tramvestii jste opatřil půdorysem tramvaje a chumlem, davem, který ta tramvaj vyvrhuje. Jste zmínil Kotasovu rajskou zahradu i v Liberci. Máme Kotasův projekt Velký terminál, kde to všelidské hemžení lze zažít. Mě na těch vašich současných grafických pracích zaujalo to, že jakoby, a teď dávám velké uvozovky, postrádají perspektivu. A to jak ve smyslu perspektivy zobrazení, tak ve smyslu i té autorské perspektivy. Jakoby jste se záměrně potlačil a vrstvil na sebe nějaké stopy reality. Proč?
Já to rozdělím do dvou otázek, protože vlastně to, co dělám současně, je trošku něco jiného, ale u té tramvaje, tak tam vlastně jsme se potkali s Pavlem Novotným, protože jsme oba pracovali na svém projektu jakoby paralelně a nevěděli jsme o tom. A ten můj spočíval v tom, Pavel Novotný tedy vždycky si někoho posadil k sobě a nechal ho do mikrofonu mluvit cestou tam a zpátky. A já jsem dělal záznam pohybu těch lidí a samozřejmě tramvaj má střechu, takže žádné focení nebylo, nebo respektive bylo focení, jenom abych věděl, kdo tam jel, jako jací lidé tam jeli. Ale připravil jsem si pro každou stanici takový formulář, kde byla nabídka různých voleb, jako muž, žena, vyšší, menší. A přesně vyznačená místa v tom vagóně a za pomoci 6 lidí jsme projeli tu trasu a zaškrtávali se místa, kde kdo vystoupil a podobně, a takhle já jsem potom rekonstruoval celý ten pohyb. Takže jedna z těch ilustrací potom je v té knize. Ale jinak je to vlastně taková série grafických listů, kde to zachycuje jednotlivé stanice nebo určitou sumu těch stanic. Takže je to takový záznam. A k té druhé části otázky, jak to vlastně teď, kdy vytvářím určité modely reality, tak tam, protože to vlastně není na základě fotografie žádné a žádného záznamu, a jde mi o to, aby ten model byl nějakým způsobem jakoby přesný, tak z toho vyplývá jaksi požadavek, aby všechny ty postavy byly stejně ve stejných proporcích. Takže vlastně používám cosi, co by se dalo technicky nazvat pravouhlá axonometrie, nebo se to tomu blíží. A je to podobné vyobrazení, jako je třeba v počítačových hrách. Ale tohle jsou reálné situace, takže tohle není hra.
Dlužno říct, že vy tu technologii třeba fotografickou používáte v tomto konkrétním případě vlastně jenom jako pomůcku a ty výsledné grafiky jsou kreslené, je to cesta vaší ruky. Pro mě jako vnímatele toho procesu zdá se, že jste obrátil role, že ta technologie jako je nějakým v uvozovkách subjektem a vy se stáváte objektivem a vaše mysl závěrkou fotoaparátu puštěnou na dlouhou expozici. Tak to na mě působí.
Já bych se obloukem vyhnul tomu fotoaparátu, protože právě pro fotoaparát je typické, že má nějaký objektiv a nějaký způsob vidění. Tohle je model a pracuje s nějakou pokusem o analog reality a vlastně tu fotografii, která většinou je v tom začátku, používám jenom jako to, že se to stalo, že tato situace existuje, protože nechci kreslit situace, které se nestaly z toho důvodu, že většinou není nic absurdnějšího než realita sama. Takže vymýšlet absurditu na druhou celkem nemá smysl.
Realita to zvládne sama.
Realita to zvládne sama.
Climb down the mountain and place the flag in the base camp. The town's dignitaries are all alcoholic tramps. The poor live in penthouses and the rich they live in slums. The poor children grade A students and the rich delinquent bums. The world is upside down. Permission and which position is best. The world is upside down. National galleries are now filled with fakes. Original old masters can be bought at garden fates. The best writers and artists always win the prize. Doctors battle hard to stop you from being alive. The world The world is upside down. The world is upside down. The world is upside down.
Páteční vltavskou vizitkou vysílanou z Liberce zní mužský falzet frontmana kapely Tiger Lilies
Martina Žaka,
říká Jan Měřička, náš host, grafik, výtvarník, experimentátor, tvůrce, který, a doufám, že se trefím, když řeknu, že se nechává realitou strhnout, aby ji v zápětí přetvořil v něco velmi originálního. Byť to tak nemusí na první pohled vypadat. Mluvili jsme o tom, že i taková zdánlivě banální situace, jako je všelidské hemžení na dopravním terminálu, může být zdrojem umělecké grafické tvorby, zejména pokud je vržena do nějakého třeba úplně jiného kontextu. Migrační krize, kontejner, podobný motiv, ale vržený do mnohem vážnějších kontextů. Mapa lidí zavřených v kontejneru, kamionu. Co to je za dílo?
No tak to je takový vlastně jakoby taková paralela té situace, kterou nikdo neviděl, ale ví se, že se stala, a je to ten kamion někde v Maďarsku na silnici odstavený, a kde zemřelo 71 lidí a 108 žen a 4 děti, tak jsem je nakreslil v podobě stojící a takovou představu, jak se asi uspořádají, když už nemůžou. Takže tak.
Já jsem tu grafiku viděl na jedné z benefikčních aukcí v Liberci v kině Varšava. Byl to poměrně velký formát, zdánlivě nenápadný, v podstatě minimalisticky vyjadřovacími prostředky, půdorys obdélníkový, vymezující prostor toho kamionu a půdorysné stopy lidských figur. Způsob, jak se umělec vypořádává s tématy, které ho trápí, angažovaný umělec, v případě Jana Měřičky?
Já si myslím, že ta cesta jako má své opodstatnění v tom, že vlastně já se nesnažím o ten drsný pohled, ten prostě nesnažím se tu situaci ještě jako nějak dramatizovat, nesnažím se o nějakou expresi, protože ona, ta exprese, přijde sama tím faktem. To si myslím, že ten jako hlavní způsob, jak, a snažit se o nějakou v vozovkách přesnost. Tak.
Přesnost, určitá i technicistnost, byť už ne užitými prostředky, technologickými, ale třeba kompozičními, aspoň tak to na mě působí. To je třeba i ilustrace k dílu Pavla Novotného, nebo překladu Pavla Novotného, k básni Maják. Je to i vaše doprovození grafické Enzensbergera Titaniku. Hraje tam i roli nějaký vztah třeba k těm geografickým, geometrickým plánům, ta ortogonálnost, o které jste mluvil, jako prostředek, jak popsat nějaký celek, zdánlivě nezaujatě.
Hans Magnus Enzensberger asi je naším společným oblíbeným autorem s Pavlem Novotným. Já jsem si ten vztah vytvořil, protože vlastně on je takový taky tak přesný. Třeba ten maják, to je vlastně, když se řekne maják, tak je to symbol naděje. A on to vlastně demitizuje. On místo toho tam vytváří popis a vlastně ten jakoby závěr, samozřejmě nemá žádný závěr, ale vyplývá z toho, že to je jenom to světlo a nic jiného se zatím neskrývá. Takže já jsem k tomu vytvořil paralelu takového Ježíše Spasitele, který je osvětlený vždycky z jedné nebo z druhé strany, ale to světlo z něj nevychází.
Titanic?
Titanic, tam k tomu vzniklo spoustu takových grafických listů, protože jsem ještě počítal s nějakou autorskou knihou. Nakonec ilustrace se do té knihy A6-kové vešla jenom jedna. Je to vlastně taková postava inženýra, která se pomalu potápí, ale on u toho nemění vůbec polohu a posaz, protože je to jeden ze zpěvů, kde inženýr, autor té konstrukce objasňuje, že se Titanic nikdy nemůže potopit. A pokud se to náhodou stane, tak to nemáme brát jako osobní věc, byť by se to týkalo našeho života.
Titanic jako metafora světa, systému nějakého řítícího se na ledovec, nějaký komplexní obraz. Oproti tomu jedna konkrétní událost, smrt běženců v kamionu. Vztahují se k sobě nějak tyto dva motivy podle vás?
No určitě, protože vlastně je to o rozpadu, o konfliktu hodnot, rozpadu hodnot a je to situace velice nebezpečná, která si každé z nás vyvolává hrůzu a o to hůř, pokud je zneužívána populisty z míst nejvyšších a ve směru, jak řečeno s Hermanem Brochem, omezování racionality. A samozřejmě, že se to i děje tím, že ti, kteří jsou zárukou té racionality a posilování iracionality, to je ta elita, tak ti jsou terčem.
Vyjádření umělce k veřejnému dění, umělec ve veřejném prostoru, a to nejenom ve veřejném diskurzu, vyjadřující se k problému globálního rázu, ale třeba i umělec, který rozpohybuje prostor sakrálního místa v Andělské hoře, vytvoří tam ateliér. Jaký byl motiv oživit kostel v Andělské hoře uměleckou galerii? Výhodný pronájem?
Přesně tak. To v roce 98 to byl pronájem, na který já jsem dosáhl. A začal jsem tam pracovat a pak jsme tam pořádali sympozia s mezinárodní účastí a výstavy. A pak to tam všechno na dlouhou dobu skončilo a vrátil jsem se k tomu jako k výstavnímu prostoru. Momentálně tady probíhá výstava Moniky Imrové, jejich soch, betonových soch.
Jak to vypadá dnes? Kam Jan Měřička míří dnes? Co ho trápí? Co by chtěl realizovat? Ateliér má vlastní, nyní v Křižanech. Kam míří?
No tak to množství těch současných absurdních situací stoupá. No, to se skoro nedá stihnout.
Říká Jan Měřička, který to naše povídání dnes finalizuje otevřenou otázkou výzvy, která čeká na uchopení a tušíme, že nebude nikdy dostižena. My se rozloučíme kapelou, která aspoň ve svém názvu možná symbolizuje i tu vaši současnou tvorbu. Talking Heads.
Ano, a tak se vydáme na cestu nikam.
Going to nowhere. Jan Měřička, hostem páteční vizitky. Od mikrofonu zdraví i David Hamr. Well, we know.